Ýer Pleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň pensiýasynda güni. Şuňky programamyzda asabatly taýlyk işgärleriniň arasynda henüz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Taşgut vilayatynda kadr çalşygyny ýetirdi. 16-njy fevralda TDHnyň beren maglumatyna görä Nazarowa Sonya Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz etrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Şeýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargül Uzakberdiýewna Sapar Murat Türkmenbas etrawynyň häkimi ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ugul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozal kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň medeniýet edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdisleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumata görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlaryň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugrulary ara alınmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanyň bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwislere kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir qyzyň damagy çalynan jesedi Ekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı qyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnesi maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň Jenayet Kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda azym öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin iki günlük maslahatı başlayar. Onun dovamında esasan Afganistandaki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılyar. Biden Birleşen Statların Amerika Talavan ılalaşığını teyazıdan garap, cengçi toporunun öz üstüne alan borsnamalarını yerine yetirip yetirmeyendiğine selceriyendiğine aytti. Ilalaşyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramyzdan Awganystanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen aý Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen aglaryny ketmek boýunça öz üstüne alan borsnamalaryny yerine ýetirmezlikde aýplady. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýi Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalaşygynyň agzalary tarapyndan sözler dälde hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykyş Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trumpyň ýurda çykaran ylalaşygyna ýangadandan gusulyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köp eşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hameneýi 17-nji fevralda telewidenýede eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ylalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ylalaşygynyň çäklerindäki borsnamalaryny doly bir jaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny reddetdi.